Mësimi 81. Darka e fundit. Mateu, kapitulli 26. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet o rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi sot për të kthyer sërish pranë jush e për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Siç jeni në dieni, në udhëtimin ton përmes shkrimit të shenjtë, tashmë jemi duke studiuar tek Ungjilli, e librin e shenjtë që tregon lajmin e mirë për Jezus Mesin. Jezusi është shpenguesi i shenjtë që erdhi në botë për të shliruar bitë e Adamit nga sundimi i Satanit. Shpenguesi ishte shumë i ndryshëm nga njerëzit e tjerë. Ai është fjala që ishte me Perëndin, që nga fillimi që u shfaq mbi tokë si një njeri. Njeriu Jezus ishte unik në lindjen e tij, sepse lindi nga një virgjëresh me anë të fuqisë së frymës së Perëndisë. Jezusi ishte unik edhe në karakterin e tij, sepse lindi me një natyrë të shenjtë. Ai nuk mëkatoi kurrë. Edhe veprat e tij ishin unike. Askush nuk bëri mrekulli siç bëri ai. Zoti Jezus kishte pushtet mbi Satanin dhe mbi demonët e tij, mbi erën dhe detin, mbi sëmundjen dhe vdekjen. Edhe mësimet e tij nuk krahasoheshin me asnjë. Madje edhe armiqtë e tij thanë, asnjëri nuk ka folur kurrë si ai njeri. Gjoni, kapitulli 7, vargu 26. Po, Jezus Kristi ishte unik në lindjen e tij, në karakterin e tij, në veprat dhe në fjalët e tij. E megjithatë, kjo nuk bëri që çdo njeri të njihte që ai ishte shpëtimtari që erdhi nga qielli. Shumica e bijve të Adamit nuk e kuptuan se kush ishte në të vërtetë Jezusi. Ata e konsideruan Jezusin profet, por nuk kuptuan se Perëndia vetë kishte ardhur për t'i vizituar. Përsa i përket drejtuesve fetarë judenj, jo vetëm që nuk kuptuan se kush ishte Jezusi, por madje bën komplot që ta vrisnin. Në mësimin ton të kaluar, ne dëgjuam se si Jezusi i qërtoi drejtuesit fetarë dhe mësuesit e ligjit për shkak të hipokrizisë dhe paullësisë së tyre. Por fjalët e Jezusit nuk i bën që të pendohen. Në fakt, drejtuesit fetar mendonin vetëm këtë: Jezusi duhet të vritet. Zoti Jezus e dinte se ai do të vdiste në Jeruzalem dhe se pikërisht këta drejtues fetar do ta ekzekutonin. Kështu, pam se Jezusi i lajmëroi dishepujt e tij se priftërinë dhe mësuesit e ligjit do ta dënonin atë me vdekje. Ata do ta dorëzonin tek Romakët, me qëllim që ata ta tallnin, ta pështynin, ta fshikullonin, ta rrihnin dhe ta gozhdonin në kryq. Por pas 3 ditësh do të ringjallej. Kështu e parashikoi Jezusi vdekjen e tij në kryq dhe ringjalljen e tij prej së vdekurish. Dhe jo vetëm që shpalli se si dhe ku do të vdiste, por në kapitullin e sotëm do të shohim se si Jezusi madje shpalli se kur do të vdiste. Tani le të vazhdojmë tek Ungjilli i Mateut në kapitullin 26 dhe të dëgjojmë se si Jezusi u përgatit për kryqëzimin e tij. Fjalë për fjalë, vdekje në një kryq. Fjala e Perëndisë thotë: Mateu, kapitulli 26. Dhe ndodhi që, mbasi Jezusi i mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet: ju e dini se pas 2 ditësh janë Pashkët dhe biri i njeriut do të dorëzohet për të kryqëzuar. Ai dëgjuat se çfarë u tha Jezusi dishepujve të tij. Ai u tregoi se bitë e Adamit do ta gozhdonin atë në një kryq në ditën e fesës së Pashkës. fakt ka shumë rëndësi. Në studimin ton të Torës mësuam për ditën e Pashkës. Pashka ishte në muajin e parë të kalendarit judaik, që është në mars dhe në prill. Çdo vit, në atë fest, judejnët e festonin e kujtonin ngjarjen që ndodhi në kohën e Mojsiut, kur izraelitët ishin slavë të mbretit mizor, faraonit. Atëherë Perëndia, në drejtësi në gjykimit të tij, dhe sipas planit të tij të madh, kishte dënuar me vdekje çdo të paralindur mashkull në Egjipt. Por ai siguroi edhe një rrugë çlirimi për ata që i besuan dhe ju binden atij. Perëndia urdhëroi çdo familje izraelite që të sakrifikonte një qenë që patëmeta dhe të lynte me gjakun e tij çdo derë të shtëpive të tyre. Perëndia u kishte premtuar duke ju thënë: kur unë do të shoh gjakun, do të kaloj tutje. Eksodi, kapitulli 12, vargu 13. Populli i Izraelit bëri ashtu siç e urdhëroi Perëndia, dhe si redhim, ai i shpëtoi të parelindurit e tyre nga vdekja. Zoti i shpengoi ata me anë të gjakut të një qengji. Për 1500 vjet, judejnët sakrifikuan qengja çdo vit në festën e Pashkës, me qëllim që të kujtonin se si Perëndia i kishte shpëtuar nga plaga e vdekjes që ra mbi vendin e Egjiptit. Megjithatë, Perëndia nuk donte që ata thjesht të shikonin mbrapa dhe të kujtonin se çfarë kishte ndodhur. Me anë të këtyre qengjave sakrifikues, Perëndia donte që ata të shihnin përpara dhe të kuptonin dhe të parashikonin ditën që Mesia do të derdhte gjakun e tij në kryq. Gjaku që Mesia do të derdhte, do të shpëtonte mëkatarët nga plaga që është më e keqe se sa çdo lloj plage, zjarri i përjetshëm i ferrit. Vdekja e shpenguesit në kryq do të ishte sakrifica përfundimtare dhe e përsosur që kërkonte ligji i drejtë i Perëndisë. Perëndia, me diturinë e tij, planifikoi që shpenguesi do të derdhte gjakun e tij në ditën e festës së Pashkës dhe kështu do të përmbushte simbolizimin e qengjit sakrifikues. Pra, Jezus shpenguesi do të përfundonte planin që Perëndia kishte hartuar për të shpëtuar mëkatarët nga gjykimi i tij i drejtë. Tani, le të kthehemi tek Ungjilli, duke filluar me vargun që sapo lexuam. Mateu, kapitulli 26. Dhe ndodhi që, mbasi Jezusi i mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet: ju e dini se pas dy ditesh janë Pashkët dhe biri i njeriut do të dërzohet për të kryqëzuar. Atëherë krerët e pristinive, skribët dhe pleqt e popullit u mblodhën në pallatin e kryepristit që quhej Kajafa. Edhe bënin këshill për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin. Por thonin: jo gjatë festës, që të mos bëhet në një trazirë në popull. Atëherë, një nga të 12-et, me emër Jud Iskarioti, shkoi te krerët e pristinëve dhe u tha atyre: sa do të më jepni që unë t'ju adërzoj? Dhe ata i numëruan 30 sikla argjendi, dhe qysh atëherë, a i kërkon të rasin e përstaqëm për ta tradhtuar. Marku, kapitulli 14. Tani, në ditën e parë të festës së ndormëve, kur flijohej Pashka, dishepujt e vet i than: ku donë të shkojmë dhe të përgatisim për ta ngrënë Pashkën? Atëherë, ai dërgoi dy nga dishepujt e vet duke u thënë: shkoni në qytet, dhe atje do të takoni një njeri që bart një kan plot me ujë. Ndiqeni atë, dhe atje ku ai do të hyjë, i thoni të zotit të shtëpisë: mësuesi pyet, ku është dhoma ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi? Atëherë, ai do t'ju tregojë lart një sallë të madhe të mobiluar dhe gati. Aty përgatitni për ne. Dishepujt e tij shkuan, arritën në qytet dhe gjetën ashtu siç ai u kishte thënë dhe përgatitën Pashkën. Luka, kapitulli 22. Dhe kur erdhi ora, ai u ul në tryezë bashkë me të 12 apostujt. Atëherë, a ju tha atyre, kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë pashk bashk me ju, para se të vuaj, sepse po ju them, se nuk do të ha më të tillë, derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë. Marku, kapitulli 14. Dhe kur po rrinin në tryezë dhe po hanin, Jezusi tha, ju them, në të vërtetë, se njëri prej jush që po ha me mua, do të më tradhtoj. Atëherë ata filluan të trishtohen dhe t'i thoshnin njëri pas tjetrit, mos jam unë? Dhe një tjetër tha, mos jam unë? Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre, është një nga të 12-et që po ngjyen me mua në çanak. Po biri njeriu, po shkon ashtu siç është shkruar për të. Por mirë ai mjeri, me anë të cilit tradhtohet i biri njeriu. Do të ishte më mirë për të që ai njeri të mos kishte lindur kurrë. Mateu, kapitulli 26. Dhe Juda, ai që do ta tradhtonte, e pyeti dhe tha: Rabi, mos jam unë ai? Ai i tha: Ti po thua. Gjoni, kapitulli 13. Ai pra mori kafshatën dhe doli me njëherë. Ishte natë. Dhe ndërsa ata pohanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu, dhe u dha atyre duke thënë, merni, hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupën, e falenderoi, u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Atëherë u tha, ky është gjaku im, gjaku i besnikëve së re, që derdhet për shumë veta. Ky është çfarë shkruhet tek Ungjilli, në lidhje me darkën e fundit që Jezusi kishte me dishepujt e ti, për para se a i të derte gjakun e ti, si sakrifica që heqë mëkatin. Jezusi u bëri të ditur të 12 dishepujt e ti, se njëri prej tyre do të tradhtonte. A ishte i Juda Iskarioti. Në sytë e njerëzve, Juda ishte dishepull besnik, por në zemër, Juda interesoi vetëm për para, dhe gjërat e botës. Kjo është arsye pse ai shkoi tek prishterinë dhe u tha: Sa do të më jepni që unë t'ju adhuroj? Kështu prishterinë i dhan 30 copa argjendi. Kjo ndodhi që të përmbushë çfarë ishte thënë përmes gojës së profetit Zakaria, që kishte parashikuar qindra vjet më parë, kur shkroi se Mesia do të tradhtohej për 30 copa argjendi. Shihni Zakaria kapitulli 11, vargjet 12-13. Megjithatë, gjëja më rëndësishme në ato që sa po lexuam është fjala e Jezusit kur ndau me dishepujt e tij bukën dhe kupën. Ai dëgjuat se çfarë u tha. Le ta lexojmë përsëri. Marku kapitulli 14. Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë, merni, hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupën e falenderoi, u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Atëherë u tha, ky është gjaku im, gjaku i besnikëve së re, që derdhet për shumë veta. Pra shohim se Jezusi vuri dy simbole për para dishepujve të tij, simboli i bukës dhe simboli i kupës. Buka, që Jezusi theu dhe u dha dishepujve të tij, ilustroi trupin e tij, që do ta afronte si sakrificë. Kupa, me lëngun e rrushit, ilustroi gjakun e Jezusit, shpenguesit, që do të derdhej për të paguar borxhin për mëkatin e bijve të Adamit, me qëllim që ata të mund të jetonin në praninë e Perëndisë për gjithmonë. Kështu, përmes simbolit të bukës dhe simbolit të kupës, Jezusi u mësoi dishepujve të tij se arsye e ardhjes së tij në botë ishte që të jepte jetën e tij, trupin dhe gjakun e tij si një sakrificë për mëkatarët. Ashtu si çdo njeri duhet të marrë ushqim dhe ujë që të mbijetojë, po ashtu dhe çdo njeri që do të jetojë përgjithmonë në parajsë me Perëndin, duhet të besojë se Jezus Krishti dha trupin dhe gjakun e tij për të na dhënë jetën e përjetshme. Zoti Jezus Krisht është i vetmi që mund të jap jetë përjetshme. Dhe gjaku që ai derdhi është pengimi i vetëm i Perëndis për ju dhe mua nga mallkimi që solli mëkati ynë. Ah, miqë dëgjues, nëse do ta mbani mend vetëm një gjë nga studimi ynë i sotëm. Le të jetë kjo. Jezus Kristi erdhi në botë për të mbajtur barrën e mëkatit tuaj. Ky është mesazhi i profetëve të Perëndis. Ky është kuptimi i qëngjit që Abraham i sakrifikoi në vend të birit të tij. Rruga e faljes është rruga e sakrificës së përsosur. Perëndia mund t'ju falë mëkatet vetëm përmes sakrificës shpenguesit të shenjtë që deri gjakun e tij për ju. Për mijëra vjet Perëndia kërkoi sakrifica kafshësh me qëllim që ai të mbulonte mëkatet e birit të Adamit. Kjo është bestidhje e vjetër që Perëndia u besoi profetëve të tij. Megjithatë, Jezus Mesia është i vetmi që solli besnitjen e re. Ai është i vetmi që erdhi për të përmbushur simbolizimin e sakrificës së kafshës. Jezus Krishti është Pashka përfundimtare që u krye me qëllim që kushdo që beson në të, të mund të shpëtohet nga gjykimi i drejtë i Perëndis. Kjo është arsyeja pse shkrimi i shenjtë thotë: Pashka jon, që është Jezus Krishti, u flijua për ne. 1 Korintasve, kapitulli 5, vargu 7. Sepse Perëndia bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Gjaku i Jezusit ka një vlerë të paqëmueshme. Dëgjoni se çfarë thot fjala e Perëndis në lidhje me fuqinë pastruese të gjakut të Jezusit. Shkrimi thot: Gjaku i Jezus Krishtit na pastron nga çdo mëkat. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargu 7. Duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë të jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qëngjit të patëmet dhe të panjoll, të paranjohur për para krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, që në përmjet ti të besoni në Perëndin, që e ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndin. 1 Pietrit, kapitulli 1, vargjet 18-21. Sa do të dëshironim që të mernit në konsiderat me kujdes ato që lexuam sot, sepse Perëndia do që ju të njini këto të vërteta të mëdha. Në studimin e arshëm, kemi në plan të përfundojmë historinë e darkës së fundit dhe të shohim se si drejtuesit fetar e arrestuan Jezusin me qëllim që ta vristin. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, mendoni mbi kuptimin e thellë dhe bekimet e mëdha që mbart me vete ky varg nga fjala e Perëndis. Gjaku i Jezus Krishtit na pastron nga çdo mëkat. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargu 7.